เมื่อไม่นานมานี้ออสเตรเลียเรียกร้องให้มีการสอบสวนที่มาของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ขณะที่เยอรมนีและอังกฤษเริ่มแสดงความลังเลที่จะเชิญบริษัทหัวเว่ยเข้ามาขยายการลงทุนในประเทศและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวโทษจีนว่าเป็นต้นตอของการระบาดและสมควรได้รับโทษส่วนบางประเทศก็ต้องการให้จีนรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการระบาดครั้งนี้ความไม่พอใจในจีนที่ถูกมองว่ารับมือกับภาวะวิกฤตครั้งนี้ตั้งแต่เริ่มแรกไม่ดีพอจนทำให้ไวรัสแพร่กระจายไปทั่วเริ่มรุนแรงมากขึ้นทุกขณะและทำให้ความพยายามที่จีนจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำโลกแทนสหรัฐเริ่มส่วนเสแม้ว่าจีนเองจะไม่เคยใส่ใจกับความเห็นนอกประเทศเท่าใดแต่คราวนี้เริ่มมีการตอบโต้ด้วยวิธีการต่างๆอาทิการส่งมอบความช่วยเหลือทางการแพทย์ไปยังประเทศที่วิจารณ์ตนเองรุนแรงและส่งผ่านข้อความที่เหมือนเรียกร้องความขอบคุณพร้อมๆกับขู่ให้ระวังมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อแก้แค้นด้วยก่อนหน้าการระบาดรัฐบาลกรุงปักกิ่งดำเนินแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกแฝงไปกับแผนงานทางการทูตแบบกองพันหมาป่าหรือ Wolf Warrior ตามชื่อภาพยนตร์จีนแนวส่งเสริมความรักชาติที่เกี่ยวกับแผนการชั่วร้ายของทีมทหารรับจ้างที่สหรัฐจ้างมาและสุดท้ายถูกปราบจนสิ้นซากมีรายงานข่าวว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลฝรั่งเศสคาซัคสถานไนจีเรียเคนยายูกันดากาน่าและสหภาพแอฟริกาเรียกตัวทูตจีนประจำประเทศของตนเข้ามาตอบคำถามต่างๆตั้งแต่เรื่องการกระจายข้อมูลผิดๆไปจนถึงการกระทำการเหยียดผิวชาวแอฟริกันในมณฑลกวางโจวตัวอย่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับจุดยืนของรัฐบาลจีนยังมีอาทิกรณีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่จีนขู่เนเธอร์แลนด์ว่าจะไม่ส่งความช่วยเหลือทางการแพทย์ให้หลังรัฐบาลฮอลแลนด์สั่งเปลี่ยนชื่อสำนักงานตัวแทนในไต้หวันให้มีคำว่าไทเปรวมอยู่ด้วยและก่อนหน้านั้นสถานทูตจีนในกรุงเบอร์ลินออกมาทะเลาะ กับหนังสือพิมพ์ Bild ของเยอรมนีที่เรียกร้องให้จีนจ่ายค่าเสียหายจากกรณีโควิด -19 มูลค่า 160,000 ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐบาลเยอรมนีและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เช่นกันประธานาธิบดีทรัมป์กดดันให้หน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐทำการสืบสวนต้นตอของไวรัสโดยเฉพาะที่ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ในเมืองอู่ฮั่นพร้อมแสดงความสนใจที่จะฟ้องร้องรัฐบาลกรุงปักกิ่งให้จ่ายค่าชดเชยมูลค่า10ล้านดอลลาร์ต่อผู้เสียชีวิตชาวอเมริกัน1รายด้วยขณะที่เอริกชมิดอัยการจากรัฐมิสซูรีได้ยื่นเรื่องฟ้องศาลว่าจีนต้องรับผิดชอบต่อการระบาดนี้ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจีนเรียกคดีนี้ว่าเหลวไหลและไม่มีมูลใดๆรวมทั้งเป็นเรื่องน่าขันผู้เชี่ยวชาญเน้นย้ำว่าแม้จีนตั้งใจใช้นักการทูตรุ่นใหม่ออกมารบกับประเทศอื่นๆแต่ในระยะยาวความพยายามทั้งหมดอาจวกกลับมาทำลายตัวเองและทำให้แผนการพังงาดขึ้นมาเป็นผู้นำโลกอย่างสง่างามล้มเหลวได้ซูซานเชิร์กผู้เชี่ยวชาญด้านจีนจากมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกให้ความเห็นว่าขณะที่จีนเริ่มควบคุมสถานการณ์การระบาดได้และเริ่มแผนการทูตด้านสาธารณสุขจีนควรใช้โอกาสนั้นเน้นย้ำให้โลกเห็นเรื่องความเห็นอกเห็นใจของตนและสร้างความมั่นใจรวมทั้งส่งเสริมชื่อเสียงของตนในเวทีโลกแต่กลับปล่อยให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้เป็นโอกาสหาทางเรียกคะแนนนิยมจากชาวโลกมากกว่าการตอบโต้ของนักการทูตจีนในกรณีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องโควิด-19มีออกมาอย่างต่อเนื่องเช่นกรณีของออสเตรเลียที่เรียกร้องให้มีการสอบสวนจีนที่ทำให้ทูตจีนประจำออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่าอาจถึงเวลาที่จีนควรถามตัวเองว่าทำไมต้องดื่มไวน์ออสเตรเลียหรือรับประทานเนื้อวัวออสเตรเลียสักทีและคำพูดเหล่านี้ทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียมาริสเพนเรียกสถานการณ์นี้ว่าเป็นการขู่กันโชคทางเศรษฐกิจขณะที่รัฐบาลเยอรมนีเพิ่งร้องเรียนว่านักการทูตจีนพยายามเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐและบริษัทใหญ่ๆของเยอรมนีออกจดหมายแสดงความขอบคุณต่อความช่วยเหลือในการรับมือการระบาดซึ่งคล้ายๆกับกรณีของโปแลนด์ที่มีข่าวว่าจีนพยายามกดดันให้ประธานาธิบดีอันเดรชดูดาโทรศัพท์หาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือเช่นกันอย่างไรก็ดีไม่ใช่ทุกคนในจีนที่รู้สึกดีกับแผนการของรัฐบาลกรุงปักกิ่งทั้งหมดและจื้อจงหยุนผู้เชี่ยวชาญด้านอเมริกาจากสถาบัน Chinese Academy of Social Sciences คือหนึ่งในผู้ที่เห็นต่างและมองว่าความพยายามในแนวต่อต้านแนวคิดตะวันตกและปลุกเร้าความรักชาติดังเช่นที่เคยมีในช่วงปี1899ถึง1901นี้ไม่น่าจะช่วยให้จีนก้าวขึ้นมายืนในแถวหน้า ทัดเทียมกับอารยประเทศทั้งหลายของโลกได้เลย นพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน